Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 26. Co tato řekla, Erikson se objevil u dveří. Kráčil mezi velitelem letky RAF a rusovlasým topičem první třídy s brunátnou červenou tváří, který mrkal a potil se, jako by právě uběhl 100 jardů na parném slunci. George vypadá unaveně a staře, pomyslela si Grace, když ho teď viděla stát před králem. Cítila ale hrdost, jenomže cena její pýchy se až příliš zřejmě podepsala vrázkami do jeho tváře i šedivějícími řídnoucími vlasy. Když si to uvědomila, bylo jí málem do pláče. A nejhorší bylo, že ve spárech nekonečné války to bude pokračovat a pokračovat. George bude stárnout a stárnout, bude unavenější a unavenější, až už ani teď ještě nebyla vysazena konečná částka ceny, kterou platil. Celkový účet, okamžik vypořádání, jakoby unikal z dohledu. Sotva se zábleskem objevil, vysmíval se jim oběma pokaždé, když začínali trhat nový kalendář. Georgeovi táhne na 49. a vypadá na 60. a stojí na prahu dalšího roku. 12 dalších měsíců prověřování a vysávání. Možná, že nadešel poslední rok, možná, že ne. Říkají, že den D přijde co nevidět, ale to říkají už dlouho. A krutý zápas dál zuří, dál opotřebovává lidi, dělá z nich starce řadu let dřív, než je jejich čas. Odvrátila se, zamrkala a zašeptala matce. Stárne, viď? Stará dáma živě reagovala. Taky, že má na to právo, to bych řekla. Jen si představ všechny ty starosti a tolik práce. Bratru mu taky přišel o život. A jako by to nestačilo, museli ho bombardovat. Mluvím o Georgeovi, mami, zašeptala po chvilce Grace. O králi se tak nemluví, odsekla matka. Měla by se stydět. Grace se odmlčela. Jako její muž, i jiní kvapem stáli. Pak ale nadešla chvíle, kdy obě ženy už museli mlčet. Kapitola 2. Po novém roce, už pátém, ve smutném sledu války, pracoval loď ještě pár měsíců. Pak se Saltaš i s posádkou z ničeho nic dočkala podivného volna. Kotvili opět v St. Johnu na Novém Foundlandu v přestávce mezi konvoji, když je zastihla novina. Krátká zpráva oznamovala, že je čeká generálka a s ní spojená dlouhá dovolená. Jenomže se nemají vracet domů. Mají odplout do doku na opačné straně Atlantiku, do brooklynských loděnic v srdci dolního New Yorku a tam si užít dvouměsíčního odpočinku. New York, řekl Lockhart, když mu Erikson ukázal zprávu. Co pak nám nestačí Clyde? Asi toho mají moc, odpověděl Erikson. Potom se usmál. Nemůžete čekat, že budete mít vždycky štěstí. Lockhart se taky usmál a přidal i to, co mu tanula na mysli. Jenomže to jí neuvidím věčnost, zahůral zdrceně. Válka je peklo, řekl Erikson. Vyhlídku na generálku vítal a novina, že ji budou prožívat v novém a přitažlivém prostředí, v něm vzbudila prázdninovou náladu. Amerika, zabručil Lockhart, pořád ještě zamračený. V životě jsem o ní neslyšel. Co oni vůbec vědí o opravě lodí? Jenže jeho kritika neměla delšího trvání než jejich plavba kolem úžiny o Long Islandu, kolem Sochy svobody, až k bájnému panoramatu New Yorku a vstupu k East River do chrlícího chřtánu brooklynských loděnic. Pak se zmocnil Lockharta stejný zájem o dojmy z Ameriky jako všech ostatních. Podle anglických měřítek byla sice země daleko od středu dění, ale podle důkazů i ruchu tu lidé zřejmě dovedli vzít za práci. Dojem výkonnosti se potvrdil, když Saltaš přirazila a hned se na ní sesypal roj mlčenlivých mužů, kteří se na palubě moc nerozlíželi, jen prostě zabrali a s fortelem začali loď pustošit. Vy si teď jděte odpočinout, veliteli, řekl jeden z dokazů, když se Lockhart vyptával, jak to bude s kotvením světly. Jen co se do ní pustíme, uvidíte, jako vám z ní vymustrujeme krasavici. Víte, co já bych udělal na vašem místě? Dodal pořád stejně vážně. Vzal bych to hopem, pořádně se rozšoup a vrátil se zpátky za 6 neděl. Je to s nimi těžké, stěžoval se později Lockhart Scott Brownovi. Člověk vlastně neví, jestli s vámi mluví hrubě nebo ne. Tohle platí pro obě strany, usoudil Scott Brown. Nestraně. Oni zase nemají jistotu, že se nás nedotknou. Když zadokovali a měli nastoupit dovolenou, Erickson promluvil k nastoupené posádce. Jsme tady hlavně proto, řekl jim, že loděnice doma nemají dost místa, aby nás vzali na generální opravu. Což ovšem neznamená, že na to doplatíme. Jsem si zcela jist, že tahle loděnice se o nás postará zrovna tak dobře jako každá jiná na Clydu nebo v Liverpoolu. Kdo s tím nesouhlasí, tak ať si to laskavě nechá pro sebe. Existují dvě nebo tři věci, pokračoval, o kterých bych se chtěl zmínit ve spojitosti s naším zdejším pobytem. Za prvé, jakmile šlápneme na břeh, jsme hosty této země a hosté se mají chovat zvlášť dobře. Musí zapadnout do hostitelova domu a i když to není snadné, také do jeho zvyklostí. Všecko ostatní jsou špatné způsoby. A nezapomeňte, že lidé tady budou soudit Anglii právě podle vašeho chování. Jestli budete dělat kravál a chovat se hulvácky, pošpiníte pověst Anglie. Za druhé, ať už se tu cokoliv provádí jinak než u nás, nekritizujte hlasitě. A hlavně, žádné úšklepky, dokud si nebudete 100% jisti, že tomu, čemu se smějete, se Američané smějí taky. Je docela možné, že se zde něco dělá mnohem líp než v Anglii. A i kdyby to pravda nebyla, srovnávat různé metody a standard ničemu neprospěje. Odmlčel se. Naposled bych se chtěl zmínit o tom, jak se máte chovat v soukromí. Doufám, že tu najdete hodně přátel, ale nepřehánějte to, zvlášť co se týká žen. Jen to, že jste v cizí zemi, neznamená, že každá žena, do které vrazíte, je potenciální prostitutka a že s ní můžete jako s takovou zacházet. Chovejte se k ženám tak, jak byste se k ním chovali doma, protože u nás doma jsou právě takové. Jsou dobré a špatné. A poměr vychází zrovna tak, jako v Glasgow nebo v Londýně. Objevíte, končil, že pivo tady mají dost slabé, ale za to whisky pořádně silnou a lacinou. Když se chcete pořádně napít, tak hezky za větrem. Ne, aby se mi někdo rozplácel jak široký, tak dlouhý na 5. Avenue, protože to by bylo něco pro noviny. A s naprostou vážností dodal. Nikdo v uniformě královského válečného námořnictva a zvlášť z mé lodi si tuhle publicitu a žádnou další nesmí zkrátka dovolit. Kapitola 3. Velká lesklá budova rozhlasu byla plná ruchu. Studio, kam se dostavil Lockhart na interview, připomínalo akvárium, za jeho skleněnými stěnami směšně němí muži a ženy otvírali a zavírali ústa jako povolné rybky. Jenom kratičký rozhovor, řekl organizátor programu, šedivý muž, který způsobil zmučení a tajnůstkářsky. Ale musí to být nabité akcemi, pochopitelně. Tak se na to podíváme. Potopili jste hodně ponorek? Jenom dvě, řekl Lockhart. Jej, to je zlé, ale něco si už vymyslíme. Spolupracovali jste s americkým námořnictvem? Potkali jsme jeden nebo dva vaše torpédoborce. Ve skupině jsme s nimi nebyli. To přijde, řekl jiný muž povzbudivě. Jen co se dáte trochu dohromady. Jak dlouho jste v bojové službě? Lockhart zaváhal. Co tím přesně myslíte? Muž od rozhlasu se strunule zadíval. Jej, veliteli jste tak trochu vedle, a vidíte. Ano, řekl Lockhart, víc než dost. No nic, ten program uděláme. Z hlediska spojenecké solidarity je to tutovka. A to mi říkali, že jste včera promluvil opravdu od srdce a pěkně. Kde to bylo? V ženské sekci dárků pro Británii. Tak to musel být svátek matek v pekle. No, pojďte, hodíme si to na papír. V koutě známé obrovské restaurace na Times Square si doktor Scott Brown, korektní, přísný a soběstačný, pochutnával na vybraném stejku. Vedle něho stála servírka, mladá žena s bujnými ňadry, oblečená v nadýchané jablkové zeleni a s rukou opřenou v bok ho sousedně posledovala. S každým soustem se její zájem stupňoval. Když Scott Brown ucítil pátravý pohled, otočil se a usmál. Servírka odpověděla úsměvem a pohotovým pohnutím ramena boků. Vy jste Brit? Otázala se po chvíli. Ano, řekl Scott Brown zdvořile. Jsem z Anglie. Servírka nadšeně přikývla. Stačí, aby se pustili do masa a poznám vás, chlapce, na míli daleko. A víte proč? Ne, řekl Scott Brown. Jak to, jak nás poznáte? Servírka ukázala na jeho ruce. Vidličku a nůž držíte pořád pohromadě, jako byste řídili pár koní, či co. Nikdo jiný u nás to tady nedělá. Může mě to pokaždý zabít. Podporučík Holt vstoupil za velkou, neohroženě vylížející ženou s modrobílými vlasy do automatické zdviže. Byli tam sami. A když začala zdviž klesat, nastalo ticho. Potom se žena po očku dívala na dva červené emblémy z látky a petemý prýmek, označující hodnost na Holtových výločkách, a pak řekla: Hlejte, mohl byste mi něco říct? Jistě, madam, řekl podporučík, který se na svůj věk velice vyznal. Týká se to těch vašich věcí na ty vaší bluze, ukázala na červené límcové pásky. Co to znamená? To bohužel nesmím nikomu říkat, řekl podporučík. Vážně, řekla žena. Myslím, že vy Britové jste nejroztomilejší lidé na světě. Ale vám, madam, to řeknu, pokračoval podporučík s děsivě potěuchlým pohledem. Znamená to tajnou službu oddělení 5. Vážně, řekla žena znovu a zazářila. A ke všemu tak mladý. Ellinghamovi stál v cestě desátník americké námořní pěchoty s tupou tváří a dvěma řadami medailí a poněkud se potácel. Davy na chodníku je míjeli a poněkud opomíjeli, co se tu zrovna děje. Podobné scény nebyly v centru New Yorku vzácné a bylo radno se jim vyhnout. Desátník poklepal Ellinghamovi na prsa. Co je to, Krista Boha, za uniformu? Vypravil ze sebe nezřetelně. Odkud seš, kamaráde? Z Austrálie, řekl Ellingham a chystal se projít. Anglická země, že jo? Řekl desátník a zadržel ho. Je to část britské říše, ano. Část britské říše? Napodoboval ho desátník divošsky. Co kecáte všichni jak hejno kurev? Ellingham neřekl nic. Hromsky angláni, řekl desátník. Na upocené tváři se mu leskle odráželo světlo nejbližší výkladní skříň. Počítám, že s vámi zatočíme hned po žlutých hubách. Ellingham neřekl nic. Konec věcem, co? Asi máš pravdu, kamaráde. A taky žádný bojování, to jsem slyšel. Přihasíte si to sem, jen abyste se tady mohli spát dobrým americkým žrádlem a ležet s našima ženskýma. Kdy vlastně začnete bojovat? Tenhle večer ne, řekl Ellingham. Ani žádný jiný, poškoboval se desátník. Necháte to všechno na Američanech. Jste největší koření na světě. Zapotácel se Ellinghamovi, ten o krok ustoupil, pěsti zateté. Když ne, tak ne, pokračoval desátník. Ale jak tě tu ještě jednou potkám, tak tě zřídím, ať seš odkud chceš. A jestli umíš utíkat, jak chceš. Já neutíkám, řekl Ellingham tvrdě. Ale taky se nevytahuju na ulici. Krista, vymáčkl ze sebe desátník. Začali povolávat teplouše. Nahle se otočil a vletěl do nejbližších dveří vedoucích do veliké mosazí se třpítící nálevny. Rychlý konec přišel včas a značně schladil i Ellinghamův vztek. Dobře, že to tak dopadlo. Pak ho ale u vchodu do nálevny upoutalo něco jiného. Vítejte všichni US hrdinové, stálo tam a níž. Tímto vchodem procházejí nejlepší bojovníci na světě. Erickson stál na můstku nového amerického torpédoborce, neříkal nic, pozoroval jen, jak si počínají. Byl rád, že je na palubě na cestě k Long Islandským úžinám jako host při jedné ze zacvičovacích akcí. Den na moři po tak dlouhém vězení na zemi představoval přesně to, co chtěl. Americký kapitán se sehnul k jednomu zvukovodu. Co to pro boha kormidlujete? Otázal se služby u kormidla. 200 stupňů, pane kapitáne, přišla odpověď ve zralém New Jerseyském přízvuku. Americký kapitán se otočil k Ericksonovi s váhavým a přátelským úsměvem. Hezký den, řekl. Jsem rád, že jste přišel. Potom se zapomnětlivě sehnul zase ke zvukovanu. Co to tam k sakru role kormidlujete? Ježíši, pane kapitáne, odpovídala. Dej jsem vám to právě řekl. Jsou dočista jiní, prohlásil strojní důstojník Johnson Káravě, když se večer v důstojnické jídelně rozjedl kolem stolu. Není v nich ani zamák kázně. Kapitola 4. Můj milovaný, psala Julie, budu mít dítě. Aspoň myslím. A myšky zítra řeknou ano nebo ne. Lituji. Myslela jsem, že ti to neřeknu. Ale potom mne napadlo, že jsme si teď tak blízcí, že ti to musím napsat. Není ovšem důvod, proč by si směl dělat starosti. Nestalo se to dřív, protože dřív jsme my dva nebyli milenci. Ale není konec světa. Znamená to jen rychle si zajet do Londýna, kde, jednou si mi to tak trochu bohorovně naznačil, se v těchto věcech vyznají. Nesmí si dělat starosti. Ale vrať se brzo. Je to smutno, nuda. A postrádat tě celou dobu trochu bolí. Newyorské ženy snad mají všechno, co je doporučuje. Musíš mi vypsat seznam. Ale nemají tohle srdce, které bije a hoří pro tebe. Ukáži ti, co mám na mysli, jakmile se zase sejdeme. Prosím tě, přičiň se o to, co nejdřív. Rockhart dlouho ležel a držel bez hnutí dopis v ruce. Měl pocit, že mu leží její srdce na dlaň. Vzadu na sítnici se mu rychle promítly její podoby. Zaplavil ho pocit překvapení a něhy. Zaplavila ho vina i veliká láska. Dopis byl přesně takový jako ona. Bez panického vznětu, bez výčitek, bez dotahů. Přijala situaci a hodla ji kompetentně vyřešit. Možná, že se už stalo. Rozhodně nepochybovala, že by nesouhlasil s jejím záměrem. Její pohotové přijetí, způsobené plánování, zranilo cosi uvnitř. Akceptovala situaci. Vzala jako samozřejmost svůj další krok a jeho souhlas jen proto, že řekl či naznačil jednou, že nemohou pomýšlet na manželství, dokud válka neskončí. Že jejich láska a jejich milování je roztržka s realitou. Vzpomněl si na ta svá stupidní slova s hambou a nechutí. Teď už věděl, jak jsou lživá. Ona je ten člověk, kterého musí mít ne jednou budoucnosti, ale teď. Potřebuje ji. Potřebuje ji milovat a být jí milován, aby vyléčil trpkost války. Aby nic neublížilo jasnému hřejivému slibu, který se klenul nad nimi, ať byli spolu či každý jinde. Dítě by bylo událostí, ale ne důvodem k jejich sňatku. Důvod má pevnější kořeny. Je silnější a daleko hlubší. Vznikl, když se stali milenci, možná o něco dříve. A nesmí být ani za nic znovu ztracen. Ani jeho zásahem, ani jejím. Jednoduchý fakt, že se stala drahocenou součástí jeho života, ho vždycky těšil. A nyní dodával jistotu a za touto nezbytností mít ji sklíčilo obrovské politování a ošklivá myšlenka, že by v jejím těle došlo k zásahu. Poslal kabelogram. Nech si je. A potom usedl, aby vypsal vše, co měl na srdci. Kapitola 5. Je to absolutní pravda, ujišťoval Scott Brown a v hlavě se mu ještě teď zazníval údiv. Seděli u vedlejšího stolu dva. Starší chlapík s bílými vlasy, typ, jaký vydáváte v Esquire, a mladá osoba s ňadry jedna báseň a právě takovým norkovým kožichem. Mluvili o všem možném. Nemohl jsem si zacpat uši. A potom se náhle ten starý chlapík k ní sehne. A to bylo poledně, upozorňuji vás, a slunce jasně zářilo. A prohodí velmi uctivě. Ani nevíte, má milá, jak hrozně vás ksi. Jo, a jakou dostal odpověď? Řekla, a teď už byl Scott Brownův hlas nevíra sama. Cukrouši, už se na tom přece pracuje. Samo, houkl muž u baru, proti vám máme mi Američani celkem jiné názory na ženy. To souhlasí, pokud vím, řekl navigátor Rakes, který prodleval u baru déle než většina přítomných. Jo, tak je to, souhlasil ten druhý, co se zdržoval u baru skoro zrovna tak dlouho. Vysadili jsme je vysoko. Velmi moudré, řekl Rakes. Nejlepší způsob, jak vidět nohy. A potom, pokračoval muž podle vlastní osnovy, nosíme jim kytky a cukroví a ctíme je. Tak to by mohlo být, řekl Rakes. Proto, řekl muž, je Amerika jedinou zemí na světě, která zaručuje ženám 100% bezpečnost. Americká děvčata, s potěšením rozumoval dál, jsou čistá a slušná, žádné špatné nápady v hlavě. Nejvíc tam u nás, ve státě Missouri, odkud pocházím. Naše americké domovy jsou posvátné. Naše americké matky jsou ctěny po celé zemi a naše americké ženství má pověst nejčistšího na světě. Tak to si nechám líbit, řekl Rakes. Vy jste něco říkal? O nohách, kapitáne, otázal jsem už po chvilce. Ano, řekl Reich. Tak to já jsem zase na kozy. Co jste to pil? Otázal se Lockhart zvědavě. Peppermint frappé, odpověděl podporučík. Chlast pro děvky, komentoval Lockhart. Skutečně, pane, opáčil podporučík překvapeně. No byl to její nápad. Mám svého muže ráda, řeklo děvče a nazvedlo se. Nádhernou paži opřenou o polštář. Ale jsem zrovna zamilovaná do vás, chápete? No, tak to je hezké, řekl Ellingham. Ale zlato, že to chápeš, řekni, je to důležité. Jistě, že chápu, ale jenom hezky, ještě pěkně lé. Bylo to v přestávce mezi tanci, řekl Reis skromně. Vyšli jsme si do zahrady a ona řekla, můžeš, a takže jsem mohl. Všiml jsem si, že to bylo 1-2, řekl Scott Brown přísně. Jakoby měla nějaké patentní šupoletky, nedalo to žádnou práci. Jen když to nenaruší ty angloamerické vztahy. Pfe, odfrkl Reich. Co je proti tomu, co Yankeeové dělají s našimi? Jsou dočista jiní, prohlásil Johnson stroze. Není v nich zamák morálky. Kapitola 6. Lockhart napsal Julie z New Yorkského hotelu, kde trávil týden dovolené. Právě jsem vstal od pokru, hráli jsme skoro celou noc s nějakými novináři. Byli to výborní společníci, všichni Američané se k nám chovají výtečně, jenže téměř po 2 měsících, jak strašně toužím být u tebe. Je neděle ráno, ptáci cvrlikají, ruce se třesou, karty padají, scéna z období regentství se rozplývá. Miluji tě a myslím na tebe i v téhle studené, nelaskavé hodině ve 14. poschodí New Yorkského hotelu. Myslím na to, abych se s tebou už brzy oženil. A myslím i na dítě, které pro mne střeží. Ale jsi se mnou teď ráno? Spíš? Jsi neklidná? Myslíš a sníš také o mně? Je náš dům, kde jsme se stali milenci ve tvém snu? Křičí tam rackové? Je tam mokrý vřes, kterým se dá brouzdat? Držíme se za ruce? Zachvívá se něco v našich tělech? Žije láska, roste, bouří pro nás. Jaké jsou tvé oči? Tvé rozechvělé rty, tvá ňadra, která se dotýkala mé hrudi. Co je pro nás v tém snu, v tvém probouzení? Ne, hodina není studená, není nelaskavá. Jsi stále ta, po níž toužím, koho postrádám. Navždycky Julie, má duchovní sestra a dítě a má láska. Vztahuji teď k tobě svou ruku. Sdíleli jsme mnohé úsvity. O jednom z nich jsme se před několika týdny loučili. Odděleni strašlivou dálkou sdílíme spolu i tenhle. Stejní ptáci zpívají. Město ožívá, světlo vstupuje záclonami. Dotýkám se tě a doufám, že se probudí. Probuď se, milovaná. To byl polibek. To byla ruka na tvém rameni. Jsi tak rozehřátá. O čem se ti zdá? Bylo to o tomhle? Och, má milá. Rána jsou stejná i rána mužů, když pokoj je poničen prázdnými sklenkami, cigaretovými ohárky, dýmem a ustátou vodou v kbelíku na led. Možná, že tohle bych neměl psát a neměl ti to posílat. Není to však žádná krutá připomínka. Všechno je tu pro nás oba po celou dobu a brzo, strašně brzo to zase najdeme. Teď tě jen za potemnělého jitra líbám a jistě slyšíš moje naschledanou. Kapitola 7. Stát, zavolal první podůstojník Barnard. Čapku dolů. Signalista Blake, pane kapitáne. Obvinění kormidelníku? Přilepilku z žvíkačky na vrhaš signálních střel, pane kapitáne. Blakeu, ať je na moři nebo jinde, svoje zařízení musíte udržovat v čistotě, jinak se dostanete do maléru. Odchod, odchod, pane kapitáne. Čapku nasadit, čelem vzad, poklusem. Žíkačka kormidelníku, pěkný. Už tady trčíme moc dlouho, pane kapitáne. Nechoďte dolů ke snídaní, řekl Eriksonův hostitel, když mu přál dobrou noc. V neděli nikdo nechodíme, vyspěte se a dávám ji poslat nahoru. Teď, za jasného nedělního rána, ležel Erikson v posteli, poslouchal od někud z dálky rádio a jakýsi sotva znatelný hluk z farmy. Čekal na slíbenou snídani. Tělesně se cítil výborně, ale myšlenky netahly za stejný provaz. Tahle postel, pohodlný, veselý pokoj, Celé laskavé uvítání mělo být vším, po čem by měl toužit, ale nebylo. Cítil nakyslou příchuť viny, které se nemohl zbavit. Mohla to být ovšem válka. Válka, které unikaly. Saltaš stál mimo akci už 2 měsíce a potrvá to nejméně ještě 2 týdny, nebo dokonce 3. I když brooklynská loděnice dokazovala divy a dokonale spolupracovala, zdržení zavedil nedostatek náhradních dílů pro strojovnu, které se nedaly přičarovat ze vzduchu. Normálně by nebylo nic příjemnějšího než tyhle líné prázdniny, ale čas nebyl normální a přijmout je jako prázdniny bylo hanba. Zatímco oni žijí na žírné zemi, válka pokračuje. Jiní lidé ji nesou na svých bedrech. Lidé, kteří nedostávají snídaní do postele. Už 5 let a jejich obvyklá snídaně nestojí za nic. Američané je vítali velmi laskavě. O pohostinnosti svědčila i dnešní nabídka. Ale Erickson i jeho posádka se těšili té laskovosti už řadu týdnů. Čímž nejenom vzrůstal dluh, ale otupovala a ničina se těžce získaná válečná rutina. Čekání vyšinulo všechno z kolejí, muže i stroje. Saltaš mu teď připadala jako neužitečný schátralý trup vyhýbající se boji a její posádka, cizinci moře, odcizovali se během procesu všemu, kromě nejzápornějších aspektů kázně. Jsou tu už moc dlouho a nezabere jiný klék než odchod. Začátek nového, seriózního života, který však dosud leží mimo dosah. Někdo zachlepal na dveře a vstoupilo hezké děvče, 10 či 12 let staré, v jasně červených texaskách a v rukou vrchovatý podnos. Dobré ráno, pane veliteli, řekla s dokonalým sebevědomím. Jak jste se vyspal? Velmi dobře, děkuji. Zábavnou přílohu novým vám přinesu hned, jak to půjde, jenže, vysvětlovala vážně. V téhle rodině se k ní člověk moc těžko dostává před polednem. Opravdu není na spěch. Tatínek říká, že si máte dát dobrou snídaní a potom byste si třeba rád zahrál golf. Už dlouho jsem nehrál, řekl Erickson, ale s chutí se trochu projdu. Tak dobrá. Tatínek taky říkal, pokračovala vážně, oči upřené na něho, abych se před vámi nezmiňovala o vašem přízmuku. Ale když on je tak roztomilý... Děkuju, jak ti říkají. Arien, kvůli babičce. Zní to francouzsky, že jo? Pohledla na podnos. Tak tady máte snídani. Stačí? Eriksonovi skoulouzli oči na podnos. Kromě kávy tu byla velká oválná mísa. A na ní se skylo tolik lahůdek, že se jen těžko dali obsáhnout jediným pohledem. Základ tvořila slanina, klobásy, 2 vejce, indiánské jídlo, kedžerí, skořeněné rýže, vajec, cibule a fazolí, kousek ryby, 4 koláčky, které připomínaly anglické scones, hořčice, marmeláda, rajské jablko, pečený banán, 3 krajíčky toastů a wafle s nákladem syrupu z javorového a třtinového cukru. Až dost, řekl Erickson, ale zůstaň tady a popovídáme si. Hrozně ráda, ale ne dlouho, mám totiž práci. Roztržky. Někdy malicherné, jindy vážnější. Nesouhlas, jak co dělat, jak si vládnout doma, jak vyhrávat války. Nesrovnalosti s dělníky na palubě, s číšníky na břehu, s lidmi v podnicích a s ženami v postelích. Náznak reptání na palubách mužstva, urážlivé výbuchy při sešlostech, promyšlený i potměšilý hněv, když někdo nesouhlasil. Odchody na černo, příchody v podnapilém stavu, hádka s policistou v doku, stížnost na obtěžování, které nemělo daleko do znásilnění, vzpomínky na Anglii, nechuť vůči pohodlí a luxusu, proti nezaslouženému a opulentnímu způsobu života uprostřed války. Vděčnost Američanům za jejich laskavé přijetí, opačné projevy, když se nálada zvrhla. Za co jim asi máme být vděční? Ne zrovna příjemné úsměšky k nabubřelému chvástání Yankeejů. Yankeejů, kteří si stěžovali na přídělové hospodářství, nosili řady metálu jen za přesun z místa na A do místa B. Těch Yankeejů, kteří žili v přesvědčení, že jsou ohromní a všude to také vykřikovali. Vzpomínky. Někdy jen zmínka o prvních 2 letech neutrality, kdy Británie nesla sama celý kříž, rozdírali do krve. Pračky, hádky a bezcenné srovnávání, hořkost a nuda. Všechno, co se může vyklubat v období stagnace, čekání, než se zase všechno pohne. Vypadá to, jako by vás Brity štvalo, že Pattonovi vojáci postupují a vaši někde trčí. Ale vůbec ne. Nemáme jen rádi hlučné generály. Potíž tady s těmi lidmi je, začal Vincent, tichý, vybraně mluvící mladý poručík, který to táhl na korvetách od roku 1939. Že neberou válku vážně. Ani teď, v roce 1944, nemají zdání, oč vlastně jde. O přídělek se tu nedá mluvit. A oni jsou z toho celý bez sebe. Stále se přece ještě dostane tolik masa, kolik chcete. Stejně tak je to s máslem nebo s benzínem. Zvláště, když se znáte s prodavačem nebo s tím, kdo ovlivňuje pořadník nebo s chlapíkem v garáži. Když dovedete urvat víc, než vám patří, považuje se to za chytrost. Nejvíc ze všeho mě zarazil jejich povolávací systém. Tuhle byl na večerku člověk, který vypínal prsa, že má ženu a 4 děti a pro tohle mu znovu povolili odklad. Nedává mi to smysl. Všude jinde na světě, v Rusku, v Anglii, v Německu, mít ženu a 4 děti je důvod pro to, aby šli do boje. A ne omluva. Znamená to, že nemůžete zůstat volný a na vlastním, protože máte ještě něco navíc, co je třeba bránit. Nejpádnější důvod, proč nezůstat vzadu. Když jsem tohle ale řekl, mohl jsem zrovna tak dobře zahrát na dudy. Válku vůbec nevidí jako boj, nevidí cíl, který musí zvítězit. Pro ně patří válka do kategorie mrzutostí. Je to nehoda, která narušila velký americký plán. Ale stačí být mazaný a nepotrefí vás vůbec nic. Bojovat, dřít, slevovat na pohodlí, to bude soused. Takhle se válka nevede. Mají spekla štěstí, že nás potkal první náraz. Díváš se na to ze špatného úhlu, řekl Rakes. Nejde o to, jak vést válku, ale jak ji vyhrát. Potíž tady s těmi lidmi je, řekl Scott Brown, že berou válku až moc vážně. Pokládají ji za osobní tragédii. Zavolají je na vojnu. O, hrůza, odejít z domova na výcvik. No to je mučírna. Transport za moře. No úplná vražda. Války se mají brát a dělat levou rukou a nejen nafukovat do desetinásobné velikosti, že si může kdekdo oči vybrečet. Když teď začali Američané bojovat, samozřejmě noviny všemu fandí. Kde, co je zkáza, ve všem vidí největší vítězství, od Bunker Hill, kde kdo je hrdina, i když má na sobě špinavě růžový stejnokroj a honí číšníky v nejbližší kantýně. Rád bych věděl, co by se stalo, kdyby New York zažil nálet. Poslední zásoby statečnosti vydali, když zamávali rekrutům a noviny už taky domlili posledek. Vůbec nejsou velký národ. Američanů je jenom hromada. Potíž tady s těmi lidmi je, řekl Lockhart, že se neubráníte, i když vidíte, že by se vám to stejně nepodařilo, aby se vám nelíbili. Vzpomínáte si, jaké to bylo v polovině 30. let? Přednášeli a leta na nás povykovali, že musíme zastavit Mussoliniho, zastavit Franka, zastavit Hitlera. A to přednášeli za pecí 3000 mil za Atlantikem. Když válka vypukla, trvalo jim přes 3 roky, než do ní vstoupili. Čekali a my to zatím slízli u Dunkerque. Rozbombardovali nás na hadry a ztratili jsme bezmála 2000 lodí a pán Bůh ví, kolik lidí. Ožebračili jsme se na nákup zbraní. Těm jsme jim předali téměř všechny naše zahraniční investice. Postoupili jsme jim državy jako Bermudy a Antiku, výměnou za 50 rezatých torpedoborců, které se pomalu nehnuli z opravářského doku. A pak se rozhodli, že do toho půjdou. Spěch? Volovina. Šli do toho, že je napadli Japonci. A kvůli ničemu jinému. Nedojít k japonskému útoku na Pearl Harbor, ještě teď bychom čekali. A Hitler taky. Jestliže bude ještě jednou válka, řekl zaseně, vstoupím do ní až tak za 2,5 roku od vypuknutí, což je průměrná doba americké neutrality. Do té doby budu rozesílat moře pokynů o statečnosti a pevném postoji a možná, jestli budou lidé na mě milí, založím Winterhilfe pro obě strany. Až tahle válka skončí, každý, kdo má rozum, se stane Američanem. Ale já bych nevyměnil národnost za všechno zlato ve Fort Knox. Američané budou ovládat svět, protože my jsme Schwartz a na dně. Budou řídit kde co. Tyhle zabedněné děti. Tihle produkti pomazaní šovinismem. Jen klid, řekl Enningham. Tohle jsou slova do prenice. Ale co vlastně znamenají? Znamenají, že přesto všechno mám Yankee rád, ale stýská se mi po řečnické berince v Hyde Parku. Povzdechl si. Dejte si jednu kolu s šutrem, kamaráde. Potíž tady s těmi lidmi je, řekl Johnson otráveně, že nemají zdravý rozum. Jsou dočista jiní než my. Kapitola 8. Začal ten dopis číst znovu. Třeba jej stále nechápal. Strašný dopis od přítel. Asi jste už slyšel o Julii Halamové, stálo v něm. Hrozně smutné. A nejhorší smůla na světě. Nemusela se nikdy v tom strážním člunu odstnout, kdyby nezaskakovala jiné děvče, co onemocnělo. Vinu nelze podle mě dávat nikomu. Měli pozdě v noci před sebou dlouhou zpáteční cestu od Lovcova břehu. Překvapila je sněhová vichřice s deštěm a na varování bylo pozdě. Možná se jim něco stalo s motorem. Nikdo jsme neměli o ničem tušení. Celé hodiny, až nám zatelefonoval člověk, který si všiml, že světla strážního člunu zmizela a ptal se, jestli je to důležité. Jenomže i kdyby plavali, nikdo nemohl tak dlouho snášet zimu, aby se dostali na břeh. Vylovili jsme je nakonec všechny. 17 jich bylo. Většinou námořníci mimo službu a 4 vrenky. Napadlo mě, že rád uslyšíte podrobnosti, protože vím, že jste její přítel. Julie nám všem tady schází. Kdy se vy a Saltaž dostanete zpátky do války? Snad je lepší dozvědět se to takhle. Téměř náhodně od muže, který si myslí, že už všechno víte a neklopítá o první pošetilé fráze. Ale utopit se. Hrůzný obraz pohotově vystal Lockhartovi v očích, protože Julie znal dokonale. A jak se utopili jiní, ještě nezapomněl. Viděl vlasy rozestřené kolem hlavy, bánitou řeku převalující se přes dívčí tělo i zárodek děcka, chladnoucí pod srdcem. Ofélie, pomyslel si okamžitě. Ano, něco jako ubohá nešťastnice, vzpomíná dál. A pak mu vytanula slova přesně. Táhla ubohou nešťastnici dolů do bahnité smrti. Bahno v Juliných očích a chřípí. Bahno dusící její synalé hrdlo. Nápor krutého chladu a pak vítr tam, kde se řeka střetává se slanou vodou. Bylo to stejné jako s Compass Rose, i když tentokrát ťal jediný meč. Ale stejný nepřítel ho oloupil. Nepatrná vlna krutého moře mu ji vzala navždycky. Kráčel sám mezi vysokými budovami, které se nad ním hrozivě nakláněly, ale rozrtit ho nemohli. Jen temeno mozku ponechávali tak smrtelně volné promyšlenky a pocity. Na téhle ulici muži nikdy nenaříkali, pomyslel si. Osmá Avenue neviděla ještě slzy. Ale co záleží na pravidlech? Když kdejaké pravidlo na zemi i na nebi potkává nelítostný zmar, obraz mrtvé Luje se rozplynul. Teď pronikla bolest. Rdousivý smutek a divoké výčitky se přimkly k jeho krokům. Neměl ji nikdy opouštět, měl se s ní oženit hned. Třeba ji zabil tím, že oba zradili své zasvěcení válce. Když jí odesílal poslední dopis, byla už mrtvá. Psal přeludu, duchu ubohé, bledé Julii, která i ve vzpomínkách mohla jen šeptnout, mizet a zůstavit ho v chladu a samotného, jako byl teď, zasaženého a chvějícího se uprostřed davu a ruchů v ulici, kde se domy spěčovaly se zříti. Okus dál v ulici ji pak viděl přicházet. Julie sama se ví svými vysoko vyčesanými vlasy. Julie kráčející s oním zvláštním úsporným držením těla, což byl její nejženštější rys. Zesláblý úděsem a touhou čekat, aby se jí mohl dotknout. Je to ona? Nikdo jiný přece takhle nechodí. Nikdo jiný nemá tak krásné vlasy, takový tvar hlavy. Je to ona. Dopis byl falešný, i země se přece pletou. Když jí zbývalo posledních pár kroků, stáhl nejistou ruku a tím pohybem se protrhl i šílený klam a agónie mu vyjasnila mozek. Neznámá ho s upřeným pohledem beze slova minula. Ještě něco s jinou zemí tam je, pomyslel si. Dávno mrtvý muž se ještě jednou podílel o popel jeho myšlenek. Juliina smrt zaslouží stejné myšlenky, stejná slova, stejné hoře, ale to se událo v jiné zemi a ostatně nešťastnice je už mrtvá.
Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii. A sebou jsem neměl nic, než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
Málo jím a málo spím a málo kdy tě vídám. Málo kdy si nechám něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního tání. Cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový. Přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písni naslouchá. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí. K zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to postrácené listí. Vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový. Přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám, listopadový písni naslouchám. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá.
Až stichnou bílé skály než někde v dáli už dávno spát. Nesmíme znát, co život nám chtěl dát. Nesmíme mít, co duše bolí. Snad zůstanou nám v srdci místa bíhá, ta duši chudou budou v osadě stále hřát, až stichnou bílé skály nad velkou peřejí, den hasne tmou. Tam, kde jsme spolu stáli, tam srdce zaletí se vzpomínkou. Snad pro sny spálené oči se zarosí, o štěstí vzdálené si zaprosí. Až stichnou bílé skály, ty budeš někde v dáli už dávno spát.
Jak tiše pláče, oči přivírá.